Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qirg'izistonda prezident Xon saroyi qurilishida ishlayotgan o'zbekistonlik balandlikdan qulab tushdi. Afg'oniston O'zbekistonga neft yuklangan 67 ta sisternani qaytarib yubordi. Vazir o'rinbosari Yangiyo'l hokimi vazifasini bajaruvchiga aylandi. Ukrainada Rossiya agressiyasini oqlagan pravoslav cherkovi mitropoliti 5 yilga qamaldi. Turkmanistondagi yagona ijtimoiy tarmoq ishlamay qoldi. Qirg'izistonning O'sh viloyatida 39 ta masjid va 21 ta diniy o'quv dargohi faoliyati to'xtatildi. Aholi svetsiz o'tiribdi. Kripto qirollar mamnun. Qirg'izistonning mining fermalari. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Afg'oniston 3.4 ming tonna neft yuklangan 67 ta sisternani O'zbekistonga qaytarib yuborgan. Bu haqda Afg'oniston Milliy standart agentligi Twitter tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. O'zbekistondan kelgan neft sifati yomon bo'lgani uchun qaytarib yuborilganini bildirgan agentlik vakillari bu ikki davlat o'rtasidagi yuk yetkazib berishda ilk noxush holat ekanini qayd etishgan. Afg'onistonlik mulozimlarga ko'ra, hozirda mamlakatda sifatsiz yoqilg'i va neft olib kirilishining oldini olish bo'yicha dastur amalga oshirilmoqda. ANSA vakillarining mazkur bayonotga O'zbek Neftegaz AJ munosabat bildirgan. O'zbekistonlik mulozimlarga ko'ra, neft sifatsizligi bo'yicha Afg'oniston standart agentligi tomonidan tarqatilgan ma'lumot hech qanaqa asosga ega emas. O'zbek Neftegaz qaydicha, O'zbekiston JTL MCJ zavodida ishlab chiqilgan 3.4 ming tonna mahsulot 24-26 iyun kunlari turkiyalik xaridorga topshirilgan. O'zbek rasmiylariga ko'ra, dizel yonilg'isi uchun sintetik komponent EN15940 Yevropa standartiga muvofiq Markaziy Osiyo davlatlari orasida faqatgina O'zbekistonda o'z DST 3134-2017 davlat standarti asosida ishlab chiqariladi va bu standart hali Afg'onistonda joriy etilmagan. Qirg'izistonda xalq orasida Xon saroy deb atalayotgan prezident ma'muriyatining yangi binosi qurilishida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik migrant ish joyida balandlikdan qulab tushdi. Bishkekdagi Kaktus Media nashrining yozishicha, bu ma'lumotni tez tibbiy yordam ko'rsatish markazi direktori o'rinbosari Yegor Borisov tasdiqladi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston fuqarosi Bishkek shahrining 4-chi sonli kasalxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Unga bosh miya chanog'i travmasi tashxisi qo'yilgan. Migrantning umumiy ahvoli to'g'risida ma'lumot berilmadi. Bishkek shahar Lenin tuman ichki ishlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, o'zbekistonlik 7 avgust kuni taxminan soat 15 da qurilishda balandlikdan qulab tushgan. U tezkor ravishda kasalxonaga olib ketilgan. Joriy yilning fevralidan O'zbekiston iqtisodiyoti va moliya vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Dilshod Sultonov 7 avgust kuni Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Rasman bildirilishicha, viloyat hokimi Zoir Mirzayev ishtirokida o'tgan shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida Sultonov nomzodi prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan tavsiya etilgani aytilgan. Yangiyo'lning avvalgi hokimi Farhod Mirziyoyev 2023 yilning iyulida prezident raisligida video selektorda 10 ortiq tuman va shahar hokimlari qatorida ishdan olingan edi. Ammo shahar kengashida nutq so'zlagan viloyat hokimi Zoir Mirzayev Farhod Mirzayevning sog'lig'iga qaramay yomon ishlamaganini ta'kidlagan. Turkmanistonda Imo ijtimoiy tarmog'i internet tezligi sustligi oqibatida ishlamay qoldi. Imo Turkmanistondagi yagona ijtimoiy tarmoq edi. Boshqa tarmoqlarning faoliyati bu mamlakatda kuzatilmaydi. Turkmanistonda internet foydalanuvchilari VPN vositasida boshqa saytlarga ulanishga harakat qilib keladi, biroq internet tezligining sustligi ortidan buning imkoniyati yo'q. Britaniyaning Cable.co UK tashkiloti hisobotida aytilishicha, Turkmanistonda internet tezligi sekundiga 0.150 megabitni tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich bilan Turkmaniston jahondagi 224 davlat orasida internet tezligi bo'yicha eng oxirgi o'rinni egallagan. Vinnitsa sudi Ukrain pravoslav cherkovi mitropoliti Ionafanni Rossiya agressiyasini oqlaganlikda aybdor deb topdi va 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Tergovning bildirishicha, mitropolit dindorlar orasida Rossiyani qo'llab-quvvatlovchi varaqalarni tarqatgan. Yeparxiya saytida Moskva patriarxatining ustuvorligi to'g'risidagi maqolani e'lon qilgan va Rossiyaning Ukrainaga bosqinini olqishlagan. Mitropolit Ionafan pravoslav cherkovi va Ukraina hukumati o'rtasidagi ziddiyat ortidan qamalgan amaldagi birinchi yuqori lavozimli ruhoniy bo'ldi. Turkiyaning Kocaeli viloyatida Darinja tumanida joylashgan portda 7 avgust kuni g'alla yuklash chog'ida elevatorda portlash sodir bo'lgan. Ayni vaqtgacha portlash oqibatida CNN Turk telekanali xabariga ko'ra 13 kishi tan jarohati olgan, ulardan 3 nafarining ahvoli og'ir. Tuproq mahsulotlari boshqarmasi rahbari Ahmad Guldolga ko'ra, portlashga don changi detonatsiyasi sabab bo'lgan. Ayni paytda turk nashrlari buning dastlabki taxmin ekani hodisa sabablari atroflicha o'rganilishini qayd etmoqdalar. Derinja shahri meri Zeki Aygun portlash ortidan bergan bayonotida dastavval buni zilzila deb gumon qilganlari, keyinroq portlash xabari kelganini bildirgan. Qozog'iston bosh prokuraturasi mamlakat hukumatiga Wagner shirkati belgilari, Rossiya armiyasi, Vejlivye lyudi yozuvlari, shuningdek Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlash ramzlari sanalgan Z va V harflari tushirilgan tovarlarni taqiqlashni taklif qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumati aholini bu qishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan elektr taqchilligiga tayyorlayotgan bir paytda Qirg'izistonning Kemin tumanidagi yirik mining firma har kuni sement zavodlari, oltin konlari va bozorlardan ko'ra ko'proq elektr quvvati sarflaydi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Prezident Sadir Japarov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati surishtiruvida tilga olingan Chuy viloyati Kemin tumanidagi kriptovalyuta bilan shug'ullanuvchi firma faoliyatini oqlashga urinib, elektr podstansiyasi yaqinidagi mining firma elektr uchun to'lovni eng yuqori stavkada to'layotgani hamda mamlakatda yozda elektr energiyasi to'kin bo'lishini ta'kidladi. Agar energiya taqchilligi yuzaga kelsa, mining firma faoliyati qishda to'xtatilishi mumkin deya qo'shimcha qildi u. Prezident firma davlat byudjetiga 225 million so'm, taqriban 2,5 million dollardan ko'p soliq va 5,5 million dollar elektr uchun haq to'laganini bildirdi. Ammo 31 iyul kuni Qirg'iziston energetika vaziri Talabek Ibrayev Ozodlik Qirg'iz surishtiruvidan so'ng kriptofirmaga egalik qiladigan kompaniya davlat elektr tarmog'i bilan hamkorlikni tugatgani va qo'shni Qozog'istondan energiya olishga qaror qilganini ma'lum qildi. Elektr o'g'irlik bo'lgani yo'q, ammo surishtiruvdan so'ng kompaniya 1-avgustdan davlat bilan hamkorlikni to'xtatdi. Endi biz pul yo'qotyapmiz. Kompaniya elektr energiyasini Qozog'istondan sotib oladi va bizda endi 480 million so'm o'rniga 17 million so'm, taxminan 195 ming dollar tranzit haqqi olish bilan cheklanamiz deb shikoyat qildi Ibrayev. Yo'qotilayotgan foyda haqida achinib gapirgan Ibrayev bir hafta oldin energiya tejash bo'yicha milliy kompaniyaga boshchilik qilgan paytda umuman boshqacha gapirgan edi. Ibrayev 20 iyul kuni Vazirlar Mahkamasining yig'ilishida hukumat o'tkazgan kuz-qish mavsumida Rossiya va Turkmanistondan 3,5 milliard kilovatt soat elektr energiyasi sotib olishga majbur bo'lganini aytib, energetika sohasida 3 yil muddatga favqulodda holat joriy etish to'g'risida prezident farmonini qabul qilishni taklif qilgan. Japarov shundan so'ng energiya sektorida favqulodda holat e'lon qilish haqidagi farmonni imzoladi. Umumiy quvvati 1200 megavatt bo'lgan Qirg'izistonning To'xtog'ul gidroelektr stansiyasi mamlakatda ishlab chiqariladigan elektr energiyasining qariyb 3dan 1 qismini ta'minlaydi. Ammo hozirda suv omborida suv sathi so'nggi 3 yildagi eng past darajaga tushib ketgan. Hukumat taqchillikni import bilan qoplaganiga qaramay, o'tgan qishda ham Qirg'izistonning ko'p hududlarida elektr energiyasida uzilishlar kuzatildi. Kuzda elektr uzatish liniyasi uzaytirildi va ko'plab transformatorlar o'rnatildi. Eshitishimcha, kriptofirma bir kunda iste'mol qiladigan elektr energiyasi keminga 3 kunga yetadi, dedi mahalliy turg'un Joldoshbek Dalbayev. Ular tokni o'chirib qo'yishdi. Men dispetcherga qo'ng'iroq qilib, nega kriptofirma uchun bizda elektr tokini o'chiryapsiz? Namoyishga chiqish kerakmi deb so'radim. Shundan so'ng elektr tokini o'chirmay qo'yishdi, deydi u. Kripto mining murakkab kriptografik amallardan bajarish orqali kriptovalyuta ishlab topish jarayoni. Mazkur jarayon kechayu kunduz ishlaydigan kompyuterlar orqali bajariladi. Kompyuterning haddan tashqari qizib ketishining oldini olish uchun sovutish tizimlari o'rnatiladi. Mining firmalarining energiya sarfi juda yuqori hamda faoliyatni o'zi ham katta mablag' talab etadi. Ayniqsa elektr narxi yuqori bo'lgan mamlakatlarda. Biroq Markaziy Osiyoda energiya narxlarining arzonligi kriptomaynerlar uchun mintaqani jozibador joyga aylantirgan. Xitoyda ushbu faoliyat taqiqlangandan so'ng maynerlar Markaziy Osiyoga kela boshladi. Qirg'iziston kriptovalyuta xo'jaliklari va boshqa yirik iste'molchilar uchun elektr energiyasining eng yuqori tarifi 5.10 dan 4 so'm kilovatt soatni yoki 0.100 dan 0.6 dollardan sal kamroq. Bu uy xo'jaliklari uchun tariflardan qariyb 5 baravar ko'p. Kemindagi SolarCoin dekabr oyida faoliyatini boshlagandan beri Bitcoin narxi deyarli 2 barobar oshdi va hozirda 1 Bitcoin 30 ming dollarga yaqin. Sanoat manbalari e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'iston hozirda dunyoda AQShdan keyin 2-chi yirik kriptomining davlatiga aylandi. Ba'zan Qozog'iston energetika rasmiylari kriptovalyuta faoliyatining oshib borayotgani energiya tanqisligi eng ko'p uchraydigan mamlakat janubiga ta'siridan nolishadi. Qirg'iziston xavfsizlik xizmati kriptovalyuta firmalarida ko'p reydlar o'tkazgan. Shunga qaramay, Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati tomonidan olib borilgan surishtiruv natijalariga ko'ra, SolarCoin ishida hozirgi energetika mansabdorlari ishtirokida manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi mumkin. Ozodlik muxbirlari Tatyana Martinova ismli ayol SolarCoin asoschilaridan biri sifatida qayd etilganini aniqladi. Martinova o'tmishda sobiq deputat Farhat Eminov tomonidan asos solingan boshqa kompaniya AI Element direktori bo'lib ishlagan. Hukumat portalidagi ma'lumotga ko'ra, Eminov yanvar oyida SolarCoin Kevin nomidan Kevindagi mahalliy soliq xizmatiga $300 yer solig'i va $50 sal ko'proq noturar joy soliqlarini to'lagan. Eminov 2022 yil noyabr oyida Qirg'izistondagi deyarli barcha elektr energiyasi ishlab chiqarishni nazorat qiluvchi asosiy davlat shirkati bo'lmish elektr stansiyalari ochiq aksiyadorlik jamiyati direktorlar kengashiga saylangan. Martinova yana bir kompaniya Metrum KG asoschisi sifatida ham qayd etilgan. Metrum KG yana bir energetika sohasi amaldori bo'lgan sobiq deputat Jirg'albek Tursunqulovga ham borib taqaladi. Eminov elektr stansiyalari ochiq aksiyadorlik jamiyati vakili bo'lsa, Tursunqulov to'liq nomi Qirg'iziston milliy elektr tarmog'i bo'lgan davlat tarmog'ining boshqaruv kengashi a'zosi bo'lib ishlaydi. Tursunqulov Ozodlik radiosi bilan telefon orqali suhbatda Martinovani umrida bir marta ko'rgani va uni tanimasligini aytdi. Martinova va Eminov bilan bog'lanishning esa imkoni bo'lmadi. Savarcoin direktori sifatida ko'rsatilgan Aysana Ismailova Ozodlikka telefon orqali izoh berishga rozi bo'ldi, biroq keyin buning imkoni bo'lmadi. Qirg'iziston suvdan olinadigan energetikaga qaram. 2023 yilning qurg'oqchilik kelishi esa quyi oqimdagi qo'shnilar Qozog'iston va O'zbekistonni suv bilan ta'minlash majburiyatlari bilan birga Qirg'iziston elektr tarmog'i uchun muammo tug'dirishi mumkin. Shu yil boshida Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Baqt To'rabayev Qirg'iziston isitish mavsumiga To'qtoqul suv omborida taxminan 12.4 milliard kub metr suv bilan kirishini taxmin qilgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 1 milliard kubga kam degani. Qish mavsumida energiyaga talab oshgani sayin ko'proq suv kerak bo'ladi. Kuzning boshida esa suv omboriga oqim keskin kamayadi. Qirg'izistonni uzluksiz energiya bilan ta'minlash uchun qishda To'qtoqul GESida 6-7 milliard kub metr suv bo'lishi kerak. Ozodlik radiosi surishtiruvidan so'ng Japarov o'zidan oldingi prezidentlar singari yaqin kelajakda yangi GESlar ishga tushirilishi natijasida Qirg'iziston elektr energiyasi eksport qiluvchi mamlakatga aylanadi degan va'dalarni takrorladi. Savarcoin loyihasi mahalliy energetika sohasiga kelganda shaxsiy manfaatlar davlat manfaatidan ustun qo'yilganiga bir misol, deydi energetika bo'yicha ekspert Ernest Karabekov. Agar men, siz yoki boshqa bir oddiy fuqaro zavod ochish uchun elektr energiyasini so'rasangiz, tok yo'q deb rad etishadi. Ammo hokimiyat vakillari o'zlari uchun ham manfaatli bo'lgan odamga ruxsat beradi, deya qo'shimcha qiladi ekspert.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Slava Ukraine!
Ukraina 22 harbiyni rus asirligidan qaytardi. Bu haqda Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi.
Bular Ukraina qurolli kuchlari jangchilari, 2 nafari ofitser, oddiy askar va serjantlar. Ular turli yo'nalishlardagi janglarda qatnashgan, ozod etilganlar orasida yaradorlar ham bor. Askarlarimizdan eng kattasi 54 yoshda, eng kichigi esa 23 yoshda.
Rossiya tomoni hali ayirboshlash haqida e'lon qilmadi. Avvalroq Rossiya va Ukraina o'rtasida harbiy asirlar almashinuvi haqida 6-iyul kuni xabar berilgan edi. Keyin almashish 45-ga 45 formulasi bo'yicha amalga oshirildi. Rossiya tomoni harbiylardan tashqari bosib olingan hududlardan Rossiyaga deportatsiya qilingan 2 fuqaro va 2 nafar bolani Ukraina tomoniga topshirdi. Ukraina urushining 530-chi kungi yangiliklari bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukrainaga AQShning Patriot va Germaniyaning IDST mudofaa tizimlari yaxshi samara bermoqda. Bu haqda Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida so'zladi.
Сьогодні заслухав доповідь щодо використання нашими воїнами передових систем ППО.
Патріот та РСТ юқори самардорликка ега кучли мудофаа тизимлари. Улар яхши самара бермоқда. Биргина шу ҳафтанинг ўзида россиялик террорчилар бизга 65 та турли хилдаги ракеталар, 178 та ҳужум дронлари, жумладан 87 та шаҳид дронлари билан hujum qildi. Biz ularning salmoqli qismini urib tushirishga muvaffaq bo'ldik. Ukraina havo hujumidan mudofaasini yanada kuchaytirish uchun nima kerak bo'lsa qilamiz.
Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим.
Zelenskiy shuningdek mamlakat boshqaruv tizimida tozalash davom etayotganini bildirdi. Ukraina chuqur ildiz otgan siyosiy korrupsiyaga qarshi kurash orqali g'arblik hamkorlariga Kiyev Yevropa standartlariga o'tayotganini ko'rsatishga harakat qilmoqda. Kherson viloyatining o'qqa tutilishi, ikki ayol yaralandi. Kherson viloyatining Olgovka qishlog'ining o'qqa tutilishi natijasida 73 va 77 yoshli ikki keksa ayol yaralangan. Snaryadlardan biri turar joy binosi hovlisiga tushgan deb xabar berdi Kherson viloyati harbiy boshqarmasi. 7 avgustga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Kherson shahri va Dnepropetrovsk viloyatining Sinelnikovskiy tumaniga raketa zarbasini berdi. Rossiya harbiylari Xarkiv viloyatining Kupyanskiy tumanidagi Kucherovka qishlog'idagi artilleriya hujumini uyushtirgan. Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermakning so'zlariga ko'ra, 2 kishi halok bo'lgan, yana 3 kishi yaralangan. 7 avgust kuni ertalab rus armiyasi Yermakning so'zlariga ko'ra, Mirovskaya mavzesini ham o'qqa tutgan. O't o'chiruvchilar Rossiya tomonidan bosib olingan Donetsk hududidagi universitet binosida ro'y bergan yirik yong'inni o'chirdi. Shanba kungi suratlardan yong'in nazoratdan chiqib ketganini ko'rish mumkin. Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan tayinlangan favqulodda vaziyatlar vaziri Aleksey Kasrubitskiyning aytishicha, yong'inga Ukrainaning kassetali bombalar bilan qilgan hujumi sabab bo'lgan. AQSh kassetali bombalarni shaharlarda ishlatmaslik sharti bilan Ukrainaga bergan edi. Ukraina hozircha mazkur hodisaga hech qanday izoh bergani yo'q. Har ikki tomon tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasini nishonga olganini rad etib keladi. Ozodlik urush harakatlari tufayli bu ma'lumotlarni bevosita tekshirish imkonidan mahrum etilganligini eslatib qo'ymoqchiman. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimni Yevrosiya qit'asi bilan bog'lovchi Changar va Genichis ko'priklariga Ukraina raketa zarbalari Ukraina armiyasining kelajakdagi qarshi hujumlari uchun zamin yaratish kampaniyasining bir qismidir. Bu haqda Amerika urushini o'rganish instituti mutaxassislari ma'lum qildi. Zarbalar 6 avgust kuni rus qo'shinlarini ta'minlovchi ikkita asosiy yo'l ko'prigiga berildi. Natijada rus kuchlari transportni qisqaroq sharqiy yo'llardan uzoqroq bo'lgan g'arbiy yo'llarga o'zgartirdi. Bu muhim logistika buzilishlarini keltirib chiqarishi turgan gap. Rossiya manbalarining da'vo qilishicha, Ukraina qo'shinlari ko'priklarga zarba berish uchun Britaniya va Fransiya tomonidan yetkazib berilgan Storm Shadow qanotli raketalardan foydalangan. Hozircha ushbu raketalarni Rossiya havo mudofaa tizimlari tutib olgani haqida biror ma'lumot yo'q. 29 iyul kuni Ukraina qo'shinlari hujum qilgan Changar ko'prigiga, jumladan uning temir yo'l qismi qanchalik tez ta'mirlanishi ham aniq emas. Genichesk bo'g'ozi orqali buzilgan ko'prikni tiklash ehtimol Rossiya hukumatiga ancha uzoq vaqt talab etadi, dedi Amerika urushini o'rganish instituti ekspertlari. Ukraina qurolli kuchlarining zaxiradagi polkovnigi va harbiy ekspert Roman Svitan ozodlik muxbirlariga bergan intervyusida Changar va Genichis ko'priklarga qilingan hujumlar rus qo'shinlari o'q-dorisi va harbiy texnikasini olib o'tishni qiyinlashtiradi, deydi.
Rossiyaliklar aylanma yo'llarni qidirishga majbur, zero raketalar istagan paytda kelib qolishi mumkinligi bois texnika ko'prikka chiqmaydi. Ular barcha yuklarni endi Armiyansk orqali jo'natmoqda. Perekopda chiqayotgan fuqaroviy transport harbiy yuk tashuvchi transport bilan to'qnashmoqda. Natijada ko'prik orqali harakatlanish 2 barobarga sekinlashyapti. Bu erishilgan maqsadlardan biri.
Дальше в Херсонскую и Запорожскую области в основном перебрасывается через Армянск.
Bu 2 ko'prik buzilgandan so'ng Kherson viloyati hududidan Qrimga kirish uchun boshqa 2 chegara punkti qolmoqda. Hozirda Qrim ko'prigi qisman vayron bo'lgani sababli bu yo'llardan avvalgidan ko'ra ko'proq foydalanilmoqda. 7 avgustga o'tar kechasi Ukraina bilan bog'liq hakerlar MOSBT, Moskva shahar texnik inventarizatsiya byurosi veb-saytini buzib kirishdi. Saytning bosh sahifasidagi xabarda hakerlar Moskvadagi mulk egalari haqidagi ma'lumotlarni qo'lga kiritganini da'vo qilmoqda. Hozirda MOSBT veb-sayti ishlamayapti. Sud RMRF hakerlar guruhi 2022 yilning may oyida Rutube'ga qilgan eng yirik kiberhujum paytida tanilgan edi. Bu guruh shuningdek 2023 yil may oyida Skolkova Foundation tizimi veb-saytini buzish uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan edi. Moskva shahar BTS saytining hakerlik hujumiga uchraganligini tasdiqladi. Biroq moskvaliklarning mulkiy huquqlari haqida ma'lumotlar sizdirilganini rad etdi. Xizmat xabarida aytilishicha, tajovuzkorlar faqat hujjatlarni buyurtma qilish kanali bo'lgan saytdagi materiallarni chop etishga kirishgan. Moskva shahar texnik inventarizatsiya byurosi Moskva ko'chmas mulkining texnik hisobi bilan shug'ullanib keladi. Saudiya Arabistoni Jiddada o'tgan 2 kunlik tinchlik muzokaralaridan so'ng yakuniy bayonot e'lon qilindi. 5-6 avgust kunlari Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bo'lib o'tgan Ukrainadagi vaziyatni tinch yo'l bilan barqarorlashtirish tamoyillarini ishlab chiqishga bag'ishlangan xalqaro yig'ilish ishtirokchilari davlatlarning jumladan Ukrainaning suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatladilar. Summit yakunlariga ko'ra, buni Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermak tasdiqladi. Yermak yig'ilishda ilk bor anjumanda ishtirok etgan davlatlarni ham sanab o'tdi. Siyosiy yoki milliy xavfsizlik maslahatchilari darajasida Rossiya ishtiroksiz o'tgan muzokaralarda 40 dan ortiq mamlakat, jumladan Yevropa ittifoqi va 10 dan ortiq Yevropa ittifoqi davlatlari, Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, 10 dan ortiq Osiyo davlatlari, jumladan Hindiston, Xitoy va Yaponiya, Afrikaning 2 davlati, Misr va Janubiy Afrika va Janubiy Amerikadan yana 3 davlat, Argentina, Braziliya va Chili ishtirok etgani aytildi. Ukraina va uning ittifoqchilari muzokaralar Kiyev ilgari surayotgan tinchlik formulasini xalqaro doirada keng qo'llab-quvvatlashga erishish uchun tashkil qilinganini bildirgan. Kreml Jiddadagi uchrashuvlarni global janubni Kiyevni dastaklashga tortish deya izohladi. Urushning 18-chi oyi o'tayotgan bir pallada Kiyev va Moskva o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralari o'tkazish istiqbollari yo'qligi aytilmoqda. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Saudiya Arabistonidagi muzokaralarga munosabatini bildirib, Rossiya ishtirokisiz mojaro bo'yicha qaror qabul qilish bema'nilik deya ta'kidladi. Zaxarova shuningdek delegatlar bu masalani istagancha muhokama qilishi mumkin deya kinoya qilgan. Qozog'iston bosh prokuraturasi mamlakat hukumatiga Wagner shirkati belgilari, Rossiya armiyasi, odobli odamlar yoki vejlivi lyudi yozuvlari, shuningdek Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlash ramzalari sanalgan Z va V harflari tushirilgan tovarlarni taqiqlashni taklif qildi. Bu haqda Kazakh Atomiken Respublikasi Milliy Tadbirkorlar palatasiga tayanib xabar bermoqda. Jamoat manfaatlarini himoya qilish departamenti prokurori Quvat Bapinovning aytishicha, bosh prokuratura tashabbusi qozoq jamiyatida noaniq reaksiyani keltirib chiqarayotgan etnik ramzlarni namoyish qilish bilan bog'liq.
Shu tariqa 2022 yilda Qozog'istonda Rossiya-Ukraina mojarosi avj olgan munosabati bilan kiyim-kechak, transport vositalari, chakana savdo tarmoqlarida turli nomlar ostida o'yinchoq, bolalar mahsulotlarini sotish va reklama qilish, xususan Armiya Rossiya, Vejlivi Lyudi, Z va V belgilarini namoyish qilish holatlari ko'paydi.
Bosh prokuratura Qozog'istonda qurolli to'qnashuvlarda urushayotgan tomonlar foydalanadigan ramzlar tushirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish, tashish va tarqatishni butunlay taqiqlashni taklif qilmoqda. Shuningdek, ushbu taqiqni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik joriy etilishi kutilmoqda. Z va V belgilari Rossiya tashviqot manbalari tomonidan Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi yoki Rossiya rasmiy ravishda maxsus harbiy operatsiya deb nomlanadigan harakatlarda ramz sifatida ishlatiladi va bosqinda ishtirok etayotgan rus harbiy texnikasiga yopishtiriladi. Qozog'istonda Z va V stikerlari va Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi haqidagi boshqa belgilar tushirilgan mashinalarda kirib kelgan rossiyaliklar ularni olib tashlashga majbur qilinmoqda. Rossiyaning Kursk viloyatida o'qituvchilar iyul oyi boshida "Hammasi Rossiya uchun, biz ruslarmiz, xudo biz bilan" shiorlari ostida diniy yurishga chiqishdi. Ularni bunga belaruslik rassom Vladislav Buxin majburlagan. Aksionist rassom bir nechta rus maktablariga yagona Rossiya partiyasining viloyat bo'limi nomidan elektron pochta orqali xatlar yuborgan. Bir qancha maktablarda uning talabi e'tiborga olinmagan bo'lsa-da, rassom talab bajarilmasa, maktab rahbariyati hokim nomiga tushuntirish xati yozishi kerakligini qo'shimcha qilgan. Shundan so'ng Kursk viloyatidagi 3 qishloq maktabining o'qituvchilari uning talablarini bajarib o'z maktabida tadbirlarini uyushtirdi. 2022 yil iyul oyida esa bu ham Moskva yaqinidagi Klin shahridagi maktab o'qituvchilarini mehnat seni ozod qiladi va bir xalq, bir millat, bir hukmdor plakatlari bilan shambalikka chiqishga majbur qilgan. O'qituvchilarni bu 3-chi Reyx natsistlari, ya'ni Gitler Germaniyasi shiorlari ekani ham ta'jiblantirmagan. Bu odamlarga achinmayman deydi rassom jurnalistlarimizga bergan intervyusida.
Но для меня Россия это империя, которая душит соседние народы. Вот. И когда она
Nega men 3-chi Reyx shiorlari ostida shambalik uyushtirdim? Chunki Rossiya o'zini natsizmga qarshi kurashuvchi davlat sifatida ko'rsatib kelmoqda. Lekin men uchun Rossiya qo'shni xalqlarni bo'g'uvchi imperiyadir. Rossiya xalqlarining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi va mamlakatlarning yashash huquqini inkor etayotganda bu natsizm mafkurasidan boshqa narsa emas. Men bu natsistlar shiorlari ularga qanchalik mos kelishini, ular qandaydir shubha uyg'otishi yoki yo'qligini tekshirishga qaror qildim. Natija ular juda mos kelar ekan.
Там система построена так, что людей внутри её учат не думать, а исключительно выполнять.
Vladimir Bohan Smolensk viloyatidagi maktab o'qituvchilariga go'yo unga Rossiya qahramoni unvoni berilishi sharafiga o'zining surati va Vladislav bizning qahramonimiz va Vladislav bizning faxrimiz plakatlari bilan suratga tushishga majburlagan. Bu bugunning asosiy xabarlari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlikda kuzatib boring. Ozodlik yangiliklarini tarmoqlarda ham albatta ulashing. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, sog'omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Matbuot sharhi: Quyosh paneli o'rnatish bo'yicha ko'p milliardlik buyurtmalar mebel sozuv oshpazga tuhfa qilindi. Mazo tafsilotlari bilan Ahmad Umar. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda quyosh panellari tender savdosiga eng ko'p qo'yilayotgan mahsulotga aylandi. Mamlakat bo'ylab davlat va ijtimoiy soha obyektlarida quyosh paneli o'rnatish uchun ommaviy ravishda tenderlar o'tkazilmoqda. Joriy yil iyul oyi davomida o'tkazilgan yuzlab tender savdolarini o'rganib chiqqan Kun.uz nashri shubhali holatlarni aniqladi. Ayrim tender savdolarida butkul boshqa sohaga ixtisoslashgan firmalar g'olib deb topilgan. Bu borada tajriba orttirgan kompaniyalar arzon narx taklif qilganiga qaramay, ularning yelkasiga quyosh tegmagan. Toshkent shahridagi Bojxona instituti joriy yil 23 iyun kuni institut hududidagi binolarga quvvati kamida 300 kilovatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'm boshlang'ich narx bilan tender e'lon qilgan. Unda 2 milliard 520 million so'mlik taklif bilan Good Food Catering MCJ g'olib deb topilgan. Kun.uz nashri ushbu shirkat oziq-ovqat sohasida faoliyat yuritishi energetikadan yiroq ekaniga e'tibor qaratgan. Negadir Bojxona instituti ma'muriyati quyosh paneli o'rnatish bilan shug'ullanib kelayotgan firmalarning taklifiga ro'yxushlik bermagan. Xorazm va Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmalari uchun 300 kilovatt quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'mlik tenderda ham uloqni energetika sohasida tajribaga ega firmalar bir chetda qolib, ulgurji savdo shirkati ilib ketgan. Get Green Energy Trade MCJ 4 oy oldin tashkil etilgan. Bugungi kungacha E-Tender UzExUz platformasidagi ma'lumotlarga e'tibor qaratilsa, na quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bilan bog'liq va na o'z faoliyatiga doir tenderlarda ishtirok etgan. Tanlov komissiyasi qariyb 3 milliard so'mlik loyihani unga sovg'a qilgan go'yo deb yozgan Kun.uz. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Najimov chegara bojxona postiga 120 kilovatt quyosh fotoelektr stansiyasini o'rnatish bo'yicha tenderda esa O'zbekiston nogironlar jamiyati Qoraqalpog'iston bo'limining Aquabig unitar korxonasi g'olib bo'lgan. E'tiborga molik jihati 2022 yil mart oyida tashkil etilgan korxona mebel sozlik bilan shug'ullanadi. Tenderdagi shubhali vaziyatlar ijtimoiy soha obyektlarida ham kuzatilgan. Masalan, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Olmaliq shahridagi 80-chi ixtisoslashtirilgan maxsus maktab internati o'tkazgan tanlovda qurilish sohasidagi shirkatlar g'olib deb topilgan. Bu holatlar iyul oyida o'tkazilgan quyosh panellari o'rnatish bilan bog'liq milliardlab so'mlik yuzlab tenderlardan ayrimlari xolos. Bunday tenderlar ko'p o'tmay quyosh panellarining o'rnatilishi sifati borasidagi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin deb ogohlantirgan surishtiruv o'tkazgan nashr.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Qirg'izistonda prezident xon saroyi qurilishida ishlayotgan o'zbekistonlik balandlikdan qulab tushdi. Afg'oniston O'zbekistonga neft yuklangan 67 ta sisternani qaytarib yubordi. Vazir o'rinbosari Yangiyo'l hokimi vazifasini bajaruvchiga aylandi. Ukrainada Rossiya agressiyasini oqlagan pravoslav cherkovi mitropoliti 5 yilga qamaldi. Turkmanistondagi yagona ijtimoiy tarmoq ishlamay qoldi. Qirg'izistonning O'sh viloyatida 39 ta masjid va 21 ta diniy o'quv dargohi faoliyati to'xtatildi. Aholi svetsiz o'tiribdi. Kriptoqurollar mamnun. Qirg'izistonning mining fermalari. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Каждый четвертый узбек отправляет деньги на родину через Юнистрим.
Почему Юнистрим?
Юнистрим дает кызлар жуда маслиятли. Ва доим ярдамги тайор.
Яна бу ярда кыммат эмас.
Кыммат амас?
Недорого.
Денежные переводы Юнистрим. Все понятно и кыммат амас.
AQShning kuchli sanksiyasi qarshisida qolgan Rossiyaning Unistream to'lov tizimi O'zbekistondagi UzCard va Humo kartalari orqali pul o'tkazishni davom ettirmoqda. AQSh Moliya vazirligi 20-iyul kuni Moskvada joylashgan Unistream'ga sanksiya kiritgan edi. Buning ortidan Markaziy Osiyo va Kavkazdagi bir qancha bank, jumladan O'zbekistondagi kamida 5 ta bank u bilan ishlash to'xtatganini ma'lum qildi. Ammo Unistream matbuot xizmati 26-iyul kungi bayonotidan ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonga UzCard hamda Humo kartalari orqali pul o'tkazish to'xtamagan. Xabarda aytilishicha, Unistream iyul oyidan boshlab UzCard va Humo kartalariga bir martalik transaksiya miqdorini oshirib, bir kishi uchun 16,499,988 so'm qilib belgilangan. Mazkur kartalarga bir oyda bir kishi o'tkazishi mumkin bo'lgan pul miqdori qariyb 165 million so'm darajasiga yetkazilgan. Unistream bundan buyon jo'natmalar faqat rublda o'tkazilishini va O'zbekistonda u milliy valyuta so'mda berilishini bildirdi. Faqat Rossiyadan pulni dollarda jo'natish to'xtagan, O'zbekistonga rubl so'm transferi davom etyapti, dedi Ozodlik suhbatlashgan Unistream xodimi. Unistream saytida Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari tanlansa, rubl jo'natganda dollar olish opsiyasi hozirda o'chirilgan.
Bunga e'tibor berish kerakki, o'zi pul yuborishning bir necha xil turlari bor. Bittasi o'sha Unistream'da o'zini kutubxonasiga borib, ofisiga borib, naqd pulni O'zbekistonga yuborish. Ya'ni dollar berasiz, ular dollar qilib O'zbekistonga oladi. Hozir shu narsa ishlagani yo'q. Bundan tashqari, o'sha Unistream'da mobil dastur orqali o'sha Rossiyaning bank kartasidan rublni O'zbekistonga naqd dollar shaklida yuborish mumkin. Ya'ni sizning kartangizdan rublni yechib oladi va O'zbekistonda olgan odam dollarda oladi, naqd dollarda. Shu narsa ham hozirgi kunda ishlamayapti. Va uchinchi shakli bor, uchinchi shakli ishlayapti hozirgi kunda, ya'ni o'sha Unistream mobil dasturida Rossiyani kartasidan, bank kartasidan rublni O'zbekistondagi UzCard Humo kartalariga so'm ko'rinishida kartaga so'm qilib tushib berish uchun ishlayapti.
Unistream to'lov tizimiga 20-iyulda AQSh sanksiyalar kiritgach, O'zbekistondagi kamida 5 ta bank u bilan ishlashni to'xtatganini ma'lum qilgan edi. 21-iyul kuni Ipoteka banki, 24-iyul kuni Xalq banki, Trustbank va 25-iyul kuni Turon bank va Hamkorlik bank Unistream bilan ishlashni vaqtincha to'xtatganini bildirdi. O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmati mulozimi Ozodlikka ushbu 5 ta bank Unistream bilan ishlashni to'xtatganini tasdiqladi. Hozircha bu banklar mana shu 5 ta bank, shuningdek Orient Finance bank ham to'xtatgan, shu aytgan gapida turibdi bular, ish to'xtagan dedi Markaziy bank mulozimi. Ammo Uzcard Humo bank kartalariga Unistream'dan pul o'tkazmalari davom etayotgani sababini Markaziy bank mulozimi izohlamadi. 2022 yil 25 iyuldan boshlab Kapital bank shubhali transaksiyalar tufayli Kontakt, Zolotaya Korona va Unistream orqali pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatishni to'xtatgandi. Bundan oldinroq o'tgan yilning fevral oyidan boshlab Ipak yo'li banki tomonidan texnik sabablarga ko'ra Unistream orqali to'lovlar to'xtatilgan edi. Qaror texnik sabablarga ko'ra deb aytilgandi. Uzcard O'zbekistondagi deyarli barcha plastik karta egalariga xizmat ko'rsatishi bilan ma'lum. Yagona umr respublika processing markazi hamchuri, ya'ni Uzcard brendi 75% ulushi prezidentning to'ng'ish kuyovi Oybek Tursunov biznes tulmalarga kirgani haqida 2020 yilda xabarlar chiqqandi. Biroq o'sha yilning avgust oyidayoq 10tasi Uzcard ta'sischilari ro'yxatiga kiritilmagan va 75% ulushi 5ta davlat bankiga, demak, ajratib berilgani haqida xabar qilingandi. O'tgan yil esa 5ta bankka tegishli bo'lgan Uzcard ulushining 75% kompaniyaning 4 nafar ta'sischisiga o'tkazildi. Hozircha bitim tafsilotlari e'lon qilingani yo'q.
Yana men tushunishim bo'yicha bu sanksiyada xorij valyutasida kirish imkoniyati to'xtatilgan. Ana shuning uchun ham o'sha dollarda olish imkoniyati yo'q. Shu tarzda taqiqlangan. Lekin tushunishim bo'yicha O'zbekiston banklari bilan Rossiya banklari o'rtasida o'zaro aloqalar bor va ana shu Rossiya bankining shotida turgan hisob varaqidagi rublni O'zbekistonga so'm qilib berish imkoniyati bor. Shuning uchun ham o'sha O'zbekistondagi Uzcard Humo kartalariga Rossiya rublini so'm qilib tashlab berish hozircha ishlayapti, lekin bu ham vaqtincha bo'lishi mumkin. Bu ham yaqin kunlarda to'xtab qolish ehtimoli yo'q emas.
O'zbekistonga pul oqimi bo'yicha hamon Rossiya yetakchilik qilmoqda. O'tgan yil davomida O'zbekiston Markaziy bankiga ko'ra pul o'tkazmalari hajmi, demak, 2 barobar oshib 16 milliard 900 million AQSh dollariga yetgan. Transferning 14,5 milliard dollari Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Ayni paytda Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari G'arb Rossiyaga kiritgan sanksiyalarni o'z badanida his qilayotganliklarini aytishadi.
Albatta zarari bor deb o'ylayman, chunki juda ko'p muhojirlar bundan tashvishga tushib yurishibdi. Chunki hamma o'zgaracha qiyinchiligi bor, shu qiyinchilik bilan topayotgan pullarini endi jo'natish qiyinchiligi tug'ilyapti. Ya'ni kim dollar jo'nata olmaslik hisobiga yana foizdan yutqazishyapti-da. Shu juda tashvish qilyapti. O'zi shundoq ham dollar ko'tarilib ketdi bu yerda. Bizda ham ko'tarilib ketgan 10 milliard dollardan ortiq migrantlar investitsiya kiritayapti desam ham bo'laveradi. Agar bu yana bu hol davom etaversa, yana kim hozir Unistream, keyinchalik boshqa jo'natma tizimlari, masalan, Zolotaya Korona shunga o'xshash. Agar yana ularga taqiq bo'lsa, menimcha bu pul kirish sezilarli darajada kamayadi.
O'tgan oydagini olganmiz, hozir yana buni chiqardi bu ham. Uni jo'natalganimiz yo'q. Mana dollar oshib ketgandan beri endi tushib qolardi, to'xtab turibmiz-da. Jo'natolmayapmiz hozir. Nima qilishni ham bilmayapmiz. Unistream, Zolotaya Korona, Unistream'dan foydalanamiz, lekin nimadan?
Baribir qandaydir yo'l bilan shuncha millionlab muhojirlarimiz pul yuborish kerak. Va hatto men o'sha Unistream'ni ba'zi bir nimalarni bayonotlarini ko'rdim. Ular ya'ni xalqaro SWIFT orqali tizim orqali emas, ya'ni o'zaro boshqa bir infrastrukturani yaratib, shu orqali pulni yuborishni yo'lga qo'yamiz, shunaqa imkoniyatimiz bor deb aytgan. Ya'ni biz tayyorgarlik ko'rganmiz deb. Bu narsalarni O'zbekiston banklari agar bunga rozi bo'lib ishlasa, albatta ta'sir qilish xavfi yo'q emas, bo'lishi mumkin. Bu narsa albattaki o'sha Kanada, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqini o'sha ularni bunga qanday qarashiga bog'liq, lekin bunaqangi xavf saqlanib turibdi albatta hozirgi kunda. Boshqa tizimlar ham bor. Masalan, hozir Unistream sanksiya tushgani bilan Zolotaya Korona bor, Kontakt bor, shunga o'xshagan mashhur tizimlar bor. Mana shu eng katta bo'ladigan 3 tasdan bittasi Unistream edi. mana Unistream to'xtadi. Agar qolganlari ham endi xudo ko'rsatmasa shunaqa bo'ladigan bo'lsa, boshqalar ham to'xtash xavfi bor. Lekin hozirgi kunda, ya'ni muqobil variantlar bor pul yuborishga, o'sha naqd to'lovga yuborishga muqobil variantlar bor hozirgi kunda.
Banklar moliyaviy xizmatlarni taqdim etish orqali butun iqtisodiyotda ko'prik rolini o'ynaydi. Shu jihatdan birinchi navbatda O'zbekistondagi tijorat banklarining sanksiyalarga uchragan Rossiya tashkilotlari bilan hamkorlik qilish jarayonida ikkilamchi sanksiyalarga tushib qolish ehtimoli hamon yuqoriligicha qolmoqda.
Ну, вот случай Ускарт. Вот в данном случае Ускарт.
Qonuniy jihatdan ular ehtimol Unistream yoki sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam beradigan boshqa tuzilmalar bilan bevosita aloqaga kirishgan bo'lishlari mumkin. Hozir Unistream aylanma yo'llar bilan sanksiyalarni chetlab o'tib, O'zbekistondagi hamkorlari bilan ishni davom ettirishga harakat qilyapti. Agar de yure bo'lmasa, de facto Uzcard sanksiyalar rejimini buzyapti.
AQSh Ukrainadagi urush tufayli G'arb tomonidan joriy etilgan sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam beradigan Rossiyadan tashqaridagi jismoniy shaxslar va kompaniyalarga nisbatan sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilib kelmoqda. Xususan, AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan. Shu yil 3 martida O'zbekistonning Uzcard tizimi Mir to'lov tizimi kartalarining qabuli vaqtincha to'xtatilgani haqida xabar bergan edi. Shu yil iyunida O'zbekistondagi Prom Complect Logistic xususiy kompaniyasi AQSh sanksiyaga tushdi. Bunga Prom Complect Logistic shirkatining Rossiyadagi Amerika sanksiya ro'yxatiga kirgan radioavtomatika korxonasi bilan hamkorligi sabab bo'lgan. Amerika mulozimlariga ko'ra, Prom Complect Logistic radioavtomatikaning AQSh sanksiyalarini chetlab o'tish borasidagi sa'y-harakatlarida faol qo'llab-quvvatlagan. Xabarlarga ko'ra, Prom Complect Logistic radioavtomatika uchun mikroschema kabi elektron komponentlar yetkazib bergan, radioavtomatika esa Rossiya mudofaa vazirligini jihozlar bilan ta'minlaydigan korxonadir. Markaziy Osiyo va Kavkazdagi bir qancha banklar AQShdan sanksiyalari ortidan Rossiyaning Unistream pul o'tkazma kompaniyasi bilan hamkorlikni to'xtatdi. Qozog'istonning Kazpochta va Nurbank banki 24 iyul kuni sanksiyalar tufayli Unistream bilan barcha operatsiyalarni noma'lum muddatga to'xtatib qo'yganini ma'lum qildi. Ushbu harakat Unistream orqali Rossiyadan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, shuningdek Janubiy Kavkaz mamlakatlari, Armaniston va Gruziyaga pul oqimi keskin oshgan bir paytda ro'y berdi. Tojikistonda Orion bank va Humo bank ham Unistream bilan hamkorlikni to'xtatdi. O'tgan yili Rossiyadan Gruziyaga 2 milliard dollardan ko'proq pul o'tkazildi. Bu 2021 yilga nisbatan 403% ko'pdir. 2022 yilda Rossiyadan Qozog'istonga qarib 775 million dollar o'tkazildi. Bu o'tgan yilga nisbatan 579% ko'pdir. O'tgan yil Rossiyadan Armanistonga o'tkazilgan naqd pul miqdori qarib 3 milliard dollarni tashkil etdi. Bu 2021 yilga nisbatan 306% ko'pdir. O'tgan yili Rossiya prezidenti Vladimir Putin sentyabr oyida Ukrainadagi urushga qisman safarbarlik e'lon qilganidan so'ng 100 minglab rossiyaliklar Rossiyadan Markaziy Osiyo, Kavkaz va boshqa mamlakat larga qochib, sobiq Sovet respublikalarida panoh topishgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya Kupyanskdagi qon quyish markaziga bomba tashladi. Qurbonlar bor. Kiyevdagi Sovet davridan qolgan yodgorlik monumentiga Ukraina gerbi o'rnatildi. Qozog'iston bosh prokuraturasi mamlakatda Z va V ramzlarini taqiqlashni taklif qildi. Ukraina urushining 529 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainadagi qon quyish markaziga don tegirmoniga qilgan hujumlari oqibatlari haqida sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni mana bu xabarga qaratmoqchiman. Shahar meriyasi Kiyevdagi ona vatan ramzi yodgorlik majmuasiga Ukraina gerbini o'rnatdi. Ukraina urush boshlangandan beri Sovet davridan qolgan haykal va monumentlarni demontaj qilib keladi. Jangchi ayol aks etgan mazkur yodgorlik majmuasining balandligi 62 metr bo'lib 1981 yilda Dnepr daryosining o'ng qirg'og'idagi tepalik ustida barpo etilgan. Jangchi ayol haykali o'ng qo'lida 16 metrlik qilich va chap qo'lida 8 metrlik qalqon tutgancha sharqqa qarab turadi.
Ona vatan haykali qalqoniga gerb ramzi tushirilganini ko'rib turibmiz. Bungacha bo'lgan yo'l qanchalik mashaqqatli bo'lganini ko'rdik. O'nlab, yuzlab odamlar ishtirok etdi. Qaror qabul qilish qiyin bo'ldi. Bu xalqimizning irodasi.
Shu paytgacha haykalda Sovet Ittifoqining gerbi bo'lgan. Bu harakat Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri Ukrainada davom etayotgan dekommunizatsiya kampaniyasining navbatdagi bosqichi bo'ldi. Rossiya 6-avgust o'tar kechasi Ukrainaga yalpi zarbalar berdi. Shanba oqshomidan yakshanba tongiga qadar Rossiya armiyasi 70 raketa va dronlarni qo'llagan holda turkum hujumlar uyushtirdi, deyiladi Ukraina qurolli kuchlari xabarnomasida. O'lganlar va yaradorlar bor. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga ko'ra, 5-avgust kuni kechqurun Rossiya qo'shinlari Xarkov viloyatidagi qon quyish markaziga boshqariladigan aviabomba bilan zarba yo'llagan. Rossiyaning boshqariladigan aviabombasi Ukrainadagi qon quyish markaziga qarshi shu oqshom Xarkov viloyati Kupyansk tumani, deb yozdi prezident. Zelenskiy qo'shimcha qilishicha o'lganlar va yaradorlar bor. Qutqaruvchilar yong'inni bartaraf etishmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati Rossiya Ximelnitskiy viloyatidagi g'alla tegirmoniga raketa zarbasi bergani haqidagi videoni e'lon qildi. Keyinroq Xarkov viloyati harbiy ma'muriyati raisi Aleks Sinegubov Kupyansk tumani Kurglagovka qishlog'idagi noturar joy binosiga soat kechki 8:00 bomba kelib tushganini, katta yong'in boshlanganini bildirdi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, 2 erkak halok bo'lib, 4 kishi yaralangan. Ximelnitskiy viloyatida raketa zarbalari natijasida bir necha turar joy binosi, madaniyat muassasasi va avtovokzal shikastlangan. Viloyat harbiy ma'muriyati hech kim jabrlanmaganini aytmoqda. Sumy viloyatida esa turar joy binosi vayron qilingan. Bir kishi o'lgan. Ukraina qurolli kuchlari xabarnomasiga ko'ra, Rossiya armiyasi 70 dron va raketa qo'llagan, 30 qanotli raketa hamda 27 zarbdor dron Ukraina harbiylari tomonidan mamlakat havo hududida urib tushirilgan. Xususan 5-avgust oqshomida bo'lgan hujumda 14 ta kalibr raketasi qo'llangan, ulardan 12 tasi urib tushirilgan. Ukraina tomoni Kinjal raketalari soniga doir ma'lumotni ochiqlamadi. Rossiya harbiylari Ukrainaga qarata shahid kamikadze dronlarini janub-sharqdan, kalibrlarini Qora dengiz akvatoriyasidan va X-101, X-555 raketalarini Kaspiy atrofidan Tu-95 MS strategik uchoqlari orqali yo'llagani aytilmoqda. Ukraina havo mudofaa kuchlari 27 ta shahidning barchasini, 20 ta X-101, X-555 raketalardan 13 tasini yo'q qilgan. Kecha Donetskdagi universitet binosi Ukrainaning Rossiya nazoratidagi shaharchani o'qqa tutish oqibatida yonib ketdi, deya xabar tarqatdi shaharning Rossiya tomonidan o'rnatilgan meri Aleksey Kulemzin. Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan DXR favqulodda vaziyatlar vaziri Aleksey Kostributskiy ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida yong'inga kasetali o'qlar bilan qilingan hujum sabab bo'lganini aytdi. Reuters agentligi bu xabarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. O'tgan oy AQShdan kasetalari bombalar olgan Ukraina ulardan faqat dushman askarlariga qarshi foydalanishga va'da bergan. Rossiya va Ukraina harbiylari o'zlarining kundalik hisobotida bir-birining o'q-dori omborlari va harbiy texnikalariga zarba berganini da'vo qildi. Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Donetsk, Liman, Zaporojye, Xerson yo'nalishlarida Ukraina armiyasining hujumlarini qaytargani hamda o'q-dori omborlari, havo hujumidan mudofaa radarlari va boshqa harbiy nishonlariga zarba berganini bildirdi. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bir qator HIMARS raketalari va dronlarini bartaraf qildi, deyiladi mudofaa vazirligi hisobotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida ruslarning Kupyansk va Avdiivka yo'nalishidagi hujumini qaytargani, Rossiya shaxsiy tarkibi qo'mondonlik punktlari, o'q-dori omborlari hamda elektron urush tizimlariga bir necha bor havodan zarba bergani haqida xabar berdi. Urush sharoitida tomonlar bergan tafsilotlarni tezkor tekshirish imkoniyati yo'q. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev Saudiya Arabistonidagi muzokaralardan natija kutayotganini aytib, qoidalarga asoslangan xalqaro tartibni tiklashga chaqirdi.
Turli qit'alardan 42 davlat vakillari yig'ildi. Global masalalarga yondashuvlar ham turlicha, lekin barchani xalqaro huquq ustuvorligi birlashtiradi. Shuning uchun ham O'zbekiston tinchlik formulasini taklif qildi. Rossiya tajovuzkorligi sabab buzilgan qoidalarga asoslangan xalqaro tartib qayta tiklanishi kerak.
Jidda shahrida boshlangan 2 kunlik muzokaralarda AQSh, Xitoy va Hindiston singari 40 davlat yuqori martabali diplomatlari ishtirok etmoqda. Ukraina g'arblik ittifoqchilari qatorida jahon iqtisodiyotida muhim o'ringa ega global janub davlatlarining ham qo'llab-quvvatlashiga erishishni maqsad qilgan. Rossiya uchrashuvda qatnashmayapti, biroq Kreml muzokaralarni diqqat bilan kuzatib borishini bildirgan. Ukraina, Rossiya rasmiylari va xalqaro ekspertlar urush davom etayotgan bir sharoitda Ukraina va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralari o'tkazish imkoni yo'q. Veronika Kulikova urushda butun oilasini yo'qotgan. O'zi ham og'ir jarohat olgan edi. Uni Lvov doktorlari davolashdi. U bomba panohda barcha oila a'zolari 9 kishi bilan birga edi. Guvohlarning aytishlaricha, bu yerga tank snaryadi kelib tushgan. Bu voqea 2022-yilning aprel oyida Uglidar shahri o'qqa tutilgan paytda sodir bo'lgan edi. 9 yashar Veronikani bobosi va buvisi tanasi bilan to'sib qolgan. Shu tariqa og'ir jarohat olgan Veronika bir o'zi omon qolgan.
U yerda Anna buvim bor edi. Dadam Anton ham bor edi. Men onamni eslamayman. U yerda Ana xolam bilan Alek tog'am ham bor edi. Balki u Alek emasdir.
Veronika bir necha oy avvalo Panteloymen nomidagi bolalar kasalxonasida davolandi. Ukraina harbiylari va tinch aholi vakillari davolanayotgan Lvovdagi 1-chi tibbiyot birlashmasida uning oyoqqa turishiga yordam berishmoqda.
Biz har kuni ertalab ishga kelganimizda u bizni kutib turardi. Biz ishdan ketishimizda esa Veronika boradigan uy yo'qligi esiga tushib yig'lardi. Biz uchun unga uyga ketyapmiz deyishining o'zi og'ir edi.
Bir yillik davolanishdan so'ng Veronika bolalar uyida tarbiyalanmoqda. Har zamon o'zining yaqin do'stlari, tibbiyot xodimlarini yo'qlab turadi. Veronika o'zining 11 yoshga kirgan tug'ilgan kunini ham ular bilan birga nishonladi.
Men bu yerda ko'pchilikni bilaman. Ular mening do'stlarim. Bugun mening eng yaxshi kunim.
BMT so'nggi hisobotiga ko'ra qariyb 17 ming nafar ukrainalik urushda og'ir jarohat olgan. UNICEF tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, ulardan 1000 nafardan ortig'i bolalardir.
Men hech qachon bu insonlarni unutmayman. Ular bizning hayotimizning bir qismiga aylanib qoldi.
Lvovdagi 1-chi tibbiyot birlashmasining reabilitatsiya bo'limining vrachlari mijozlarning ko'payib borayotganini aytadilar.
Agar avval bizda reabilitatsiyadan 1 yilda 600 kishidan o'tgan bo'lsa, hozir imkoniyatlarimizni kengaytirganimiz sababli 1200 kishigacha qabul qila olamiz.
Wall Street Journal nashrining xabariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan so'ng 10 minglab odam tana a'zosining biror qismini yo'qotgan.
Men ayiqchamni juda sog'ingan edim. U shunday shirin, shunday momiqki.
Qozog'iston bosh prokuraturasi mamlakat hukumatiga etnosiyosiylashtirilgan ramzlar tushirilgan tovarlarni taqiqlash taklifi bilan chiqdi. Bunaqa ramzlar jumlasiga Wagner xususiy harbiy shirkati atributlari, armiya Rossiya hamda vejlivi lyudi yozuvlari, shuningdek Rossiyaning Ukrainaga bosqini ramzlari bo'lmuş Z va V harflari kiritilgan. Bu haqda Atamekan Qozog'iston tadbirkorlari Milliy palatasiga tayangan holda Kastak xabar qilmoqda. Ijtimoiy manfaatlarni himoya qilish bo'limi prokurori Quvat Bapinovga ko'ra, bosh prokuratura tashabbusi jamiyatda turlicha qabul qilinayotgan etnik ramziyatlar ko'cha-ko'yda namoyish etilayotgani bilan bog'liq. Xususan 2022-yilda Rossiya-Ukraina mojarosi boshlanishi munosabati bilan Qozog'istonda ushbu ramzlarni, shuningdek Z va V harflarini kiyim-kechak, o'yinchoqlar va transport vositalarida namoyish qilish holatlari ko'paydi. Savdo tarmoqlarida Armiya Rossiya va Vejlivi lyudi yozuvli o'yinchoqlar sotilayotgani va reklama qilinayotgani faktlari qayd etilmoqda deya Bapinovdan iqtibos keltiradi Kastak. Bosh prokuratura Qozog'istonda qurolli nizolarda yovlashayotgan tomonlar foydalanayotgan ramzlar aks etgan mollarni tayyorlash, tashish va tarqatishni butunlay taqiqlashni, mazkur taqiqni buzganlik uchun esa ma'muriy javobgarlik joriy etishni taklif qilmoqda. Bulardan tashqari Kurdiston ishchilar partiyasi hamda Sharqiy Turkiston ramzlari ham taqiqlanishi mumkin. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr. Salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'ldirishda do'pposlashdi, 200 ming dollar talab qilishdi. Hind talabasining Qozog'istondagi kechmishlari. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30-yil yilda dunyo odam savdosiga qarshi kurash kunini nishonladi. Ushbu sana arafasida Qarag'anda shahrida Hindiston fuqarosining o'g'irlanishiga doir ish bo'yicha sud jarayoni boshlandi. Voqea xalqaro janjalga aylanib ketishi ehtimoli bor. Jabrlanuvchi qozoq mulozimlarini ishni bosdi-bosdi qilishga urinishda ayblamoqda, politsiya esa buni inkor etayotir. 27 yoshli Hindiston fuqarosi Goswami Praful Puri 8 oydirki Qozog'istonda uni o'g'irlamoqchi bo'lishganini isbotlashga urinadi. Aytishicha, uni O'zbekiston fuqarolari o'g'irlab ketib, ota-onasidan 200 ming dollar tovon talab qilganlar. Jinoyat 2022 yil noyabrida sodir bo'lgan. Bosmanovga ko'ra, qochib ketishga muvaffaq bo'lgach, darhol Qarag'anda politsiyasiga arz qilgan. Arizasi qabul qilinib, bir yo'la bir necha fakt odam o'g'irlash, qonunga zid tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tovlamachilik bo'yicha ish ochiladi. Lekin sudga borgunicha ish odam o'g'irlash va o'zboshimchalik moddalariga qayta malakalanadi. Jabrlanuvchi Qozog'iston idoralari ish o'rganilib, aybdorlar jazolanishidan manfaatdor emas deb hisoblaydi. Goswami ular ustidan Ichki ishlar vazirligiga, parlamentga, sud administratsiyasi, prezident administratsiyasi va Amanat partiyasiga shikoyatlar yozgan. Biroq o'zi aytishicha, bu idoralar ham tayinli javob bermayotir. Bosh prokuratura uning arizasini viloyatiga yuborgan, lekin viloyatdan biron sas yo'q. Hatto Hindistonning Qozog'istondagi elchixonasi ham o'zini chetga tortmoqda. 28 iyul kuni Goswami prezident Qosim Jo'mart To'qayev qabuliga yozildi. U o'z arizasida ruhiy bosimga uchraganini bildirib, ishini shaxsan nazoratga olishni iltimos qilgan. Jinoyat ishi Qarag'andaning Kazimbekbi tumani jinoyat sudida ko'rilmoqda. Hindiston fuqarosi jinoyat ishtirokchilari tovlamachilik, qonunga xilof tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tan jarohati yetkazishda ayblanmayotganidan norozi. Aytishicha, ish qayta malakalanganini materiallar sudga yuborilganidan so'ng bilib qolgan. Nimalar bo'layotganiga tushunmayapman. Yo odamlar o'ta ketgan loqayt yoki bu yerda boshqa gap bor, deydi Goswami Puri. Goswami Puri Hindistonning Jahtpur viloyatidan Qozog'istonga 2022 yilda kelgan. Vizada u Qozog'istonga kelishimdan maqsad ta'lim olish deb ko'rsatgan. Goswami birinchi diplomi bo'yicha shifokor bo'lib, ikkinchi oliy ma'lumotni Qarag'anda xususiy universitetida olishga qaror qilgan. Xalqaro aloqalar fakultetini tanlagan, rus tilida ta'lim ola boshlagan ekan. Biroq boshiga bu tashvishlar tushgach, o'qish qolib ketibdi. Qarag'andada u bir o'zbekistonlik bilan tanishadi. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, Goswami undan 500 ming tanga qarz oladi. Aytishicha, pul o'qishga kerak bo'lgan. Ota-onasi vaqtida pul yubora olmagan. Men qarzimni qaytardim, biroq ular cho'ntagimda dollarlar borligini ko'rib, qarzni ustamasi bilan berasan deb talab qilishdi. Ko'nmadim, chunki bunga kelishmaganmiz. Tahdidlar boshlandi. Mening hech kimdan muhtoj joyim yo'q. Aksincha, mening o'zimga nisbatan tovlamachilik qilishdi, keyin esa o'g'irlashdi, dedi jabrlanuvchi. Goswami o'g'irlar kechasi qattiq uxlab qolganida qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Boshimga qovurg'alarimga urishdi. Mast bo'lib uxlab qolishgach, qochishga qaror qildim. Uyg'onib qolishsa, o'ldirishadi deb juda qo'rqdim. Yalang oyoq, yubka, ishton va futbolkada qochdim. Holbuki noyabr oyi oxiri edi. Politsiyaga barini aytganman. Ular ish bilan tanishib, chiqishimga 8 oy ruxsat berishmadi. Tergovchi esa ish materiallari sizga emas, sudya uchun tayyorlanyapti deb aytardi. Qosfari sudda xuddi shunday dedi. Hindiston fuqarosiga ko'ra, uni ostonada tutqun qilib turganlar. Qochganidan so'ng Goswami bir amallab Qarag'andaga yetib olib, o'tkinchilardan yordam so'raydi. Bir kishi unga ko'maklashadi, suv beradi, politsiya chaqiradi. Jabrlanuvchi nega Ostona politsiyasiga murojaat qilmagan? Bu savolga u o'g'irlardan biri poytaxtda organda ishlayman degandi, deb javob beradi. Goswaminning tibbiy xulosasida uning yuzi, qo'l oyoqlari va badanida momataloqlar va tirnalgan joylar aniqlangani qayd etilgan. Odam o'g'irlash uyda majburan ushlab turish, ruhiy va jismoniy ta'zik qilish faktlarini o'g'irlarning o'zlari yozgan videolar tasdiqlaydi. Ishni dastlab sudya Shinar Rekbek ko'rgan, Bir necha majlisdan so'ng ifoda berish navbati jabrlanuvchiga yetganida to'satdan ishni ko'rish jabrlanuvchining viza muddati tugaydigan kunga qoldirilgan. Keyinroq sudda qatnashish uchun arizasini uzaytirib berishadi, ammo bu paytga kelib ish boshqa sudyaga Arg'in Kutishevga topshirilgandi. Mahkama ishi avgustda davom etishi aytilmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.